Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Me dît ku Usif bi bejin û bala xwe berbirçav û sipehî bû. Lome jina Mirzayê wî dixwest ku ew bi wêra raze. Lê Usif qet qebûl nekir û jê re got: Ez çawa vê xerabiya mezin bikim û li hember xwedê guneh bikim. Çaxê ku wê jinê dît ku Usif qet bi wêra zina nekir, wê giliyê Usif kir û ew da avêtin zindanê. Lê heçî Usif bû, wî qenc dît ku ew bikeve hebsê, ne ku ew demeke kurd bi kêfên guneh şah bibe. Usif dizanî bû ku mirov nikare hem ji xwedê re û hem jî ji guneh re xulamtiyê bike. Ev her du tişt li hev nagirin. Usif dilê xwe dabû xwedê. Loma wî ji rastiyê hez dikir û ji xerabiyê nefret dikir. Xwedê Usif rast hesab kir, çimkî Usif ji gotinên xwedê bawer kir. Wî ji xwedê qewet distan ku li hember guneh bi ser keve û di vê dinya xerab de jiyanekî rast bijî. Usif gohê xwe dida xwedê û xwedê tevî Usif bû. Usif bi guneh şah nedibû, çimkî xweyiyê dilê wî xwedê bû. Nivîsarên pîroz vê yekê wiha diyar dikin û dibêjin: Tu kes nikare xulamtiyê ji du axayan re bike, çimkî an ew ê ji yekî nefret bike û ji yê din hez bike, an jî ew ê qedre yekî bigire û yê din piçûk bibîne. Xwedê ronahiye û li ba wî qet tarî tune. Eger em bêjin hevpariya me bi wî re heye û hê jî em di tariyê te re rêve herin, em derewan dikin û em li gor rastiyê nakin. Ew mirovên ku bi rastî dixwazin jiyaneke li gor daxwaza xwedê bijîn, ji peyva xwedê bawer dikin. Ew dixwazin li gor peyva xwedê bikin jî. Lê belê yên ku li xwedê nagerin, dibin destê guneh de ne. Belkî ji derve wek mirovên dîndar xuya dibin. Lê dîsa jî fikrên wan, daxwazên wan û gotin kirinên wan dibin hukumê guneh de ne. Dibe ku ew dixwazin dev ji gunehan berdin. Lê hêza wan tune, çimkî guneh ji wan xurtir e. Di dilê wan de hêza ruhê pîroz tune, çimkî xwedê ruhê xwe didê wanên ku ji peyva wî bawer dikin û riya xilasiyê ya ku wî amade kiriye qebûl dikin. Guhdarên delal, ma bi rastî xwedê bi hêza xwe dilê te nû kiriye? Gelo te mizgîniya xwedê ya li ser xilaskarê dinyayê qebûl kiriye? Erê, hêza wî heye ku dilê te ji hemû gunehên te paqij bike. Niha em ê di tevratê de berdewam bikin û em ê bibînin ku xwedê çawa rewşa Usif guhert. Di deriyê 41 yê kîteba destpêkirinê de wiha dibêje: Piştî 2 salên sax Firavun xewnek dît. Ew li ber keviya çem sekinî bû. Ji çem 7 çêlekên xweşik û qelew derketin û di nav qamîşan de çêriyan. Piştî wan 7 çêlekên din derketin. Ew tehl û lewaz bûn û wan her 7 çêlekên xweşik û qelew xwarin. Hingê Firavun hişyar bû و دیسا بخون وچو جارا دو دویان وی خون دید ده تایه که گنم ده هفت سمبیلن تجه و قنج درکتن پشتی وان هفت سمبیلن پوچ و جبایه روشلات کزیری زیلدان سمبیلن پوچ سمبیلن تجه و قنج دا قرطاندن فراون هشیار بو و فهم کر که خون بو و وی سبه بیکیف بو وی شان پیف حمو سربازن مصره و گازی حمو ین شهر زاکر وی خون اخوه جوان را گوت لی کسی که کو بکاریا اوج فراون را شیروه بکرا پیدا نبو هنگی سرک میگر جه فراون را گوت ایرو سوجه من تی بیرامن جاره که فراون لح غزمتکارن خواه هر سکت و از او سرک نان پیش ام حردو رادستی گرتگه ها سرداره پارزگران کرن محردو یان ده عین شویده خون دید لوی داره بمره کوله سردار پارزگران خورتکی ابرانی هبو. مجره گوت اوی خونن ما شیروه کرن. چاوه جمره شیروه کربه ووسا چه بو. از لکارمندی اخوه هاتن و گراندن و او هات داله قاندن. فراون شان پی اوسف و او بلیز جقولا رش هات درخستن. وی رح و پور اخوه کور کرن. جلین خوه گوهرتن و درکت با فراون. فراون جه اوسف را گوت من خونک دید لی کسک تو نکووه شیروه بکه من بهیس کو کنگ تو خونان ببهیزه تو دکاری شیروه بکه اوسف لفراون وگراند و گوت اف یک لبا من تو نه خوده و برسی و خیره بده فراون لسر ویه که فراون خونا خواه جه دست پیک و حتی داویه جه اوسف را گوت پشت را وی جه اوسف را گوت من اف جه سربازان را گوت لی کسی که گو شیروه بکه در نکد. اوسف جره گود خوده تشت گود خوازه بکه به فراون دا زانین. هفت چیلکن قنچ هفت سالن و هفت سمبیلن قنچ هفت سالن. هفت چیلکن جار و هفت سمبیلن پوش جی هفت سالن. وایه لحمو ولات مصره هفت سالن فرهیه و بین. پشتی وان هفت سالن خلایه و بین و خلا و ولد خراب که. جبر وی خلایا کو پشت را بی فرهی و نی بیرانین چمکی خلا و پرگرام بی. خون جعالی فرون و دو جاران حد دیتن. مانا وی اوه کو خوده بریار خود دایه و زو بکه. بلا نها فرون لمرووک شهرزا و آقلمند بگره و بلا وی دینه سرولات مصره. بلا فرون وی اکی بکه. بلا کارمندان دین سر حمو ولید و دناف حسال فراهیه ده جه دخل ولات مصره پنج یکی بستینن. بلا حمو دخل وان سال قنچ اینکو تین کن بکن و گنم ده باجاران ده ده بند دست فراون ده برهف بکن. کوبه به زاد هلاندی. اف خوارن و ده هفت سال خلایه ده ببه زاد هلاندی دا کو ولات بخلایه خرانه به. اف گوتن تجعب فراون دا قنچ بو وی جمزن خوره گوت ما ام دکارن یکی وک وی زلامی که روح خوده دل دره وی دا پیدا بکن فراون جو اوسف را گوت مادم که خوده اف تشتنها حمو بتا دا دازانین زلامی وقت شهرزا و آقل من تونه تیل سر قصر من بی و حمو گلی من وی بگوتنا دویتا بکه بتنی حچی تاج و تخت او ین منن بنیره استداتینم سر حمو ولات مصره او وی مورا خواه جتلیا خواه درخست و خست تلیا او صف جکتان تنک جل وی کرن و زنجیره که زیر بستوی وی وکر وی اول عربا کجبو جه گره وی بو سوار کر و دپیشیا وی ده بقرین گوتن لبروی چوک بدن او فراون او دانی سر حمو ولات مصره چاقی اوسف لدیوان فرون پاتیشاه مصر راوستا بو 30 سالی بو اوسف جدیوان فرون درکت و لسرانسر ولات مصر گریا ده 7 سال فرهیه ده آغی بکلمان داخل ده اوسف لمصر حمو خوارن 7 سالان لوت کر 7 سال فرهیه لولات مصره خلاص بون و وکو اوسف گوتو بو 7 سال خلایه دست بیکرن و لحمو ولات خلا چه بو لیل مصره نان هبو چاغی برچیبونه دست پیکر خلکه جبو نین هاوارا خواه گهاند فراون. فراون جحمو مصریان را گوت هرم با اوسف تشته که او جواره بیجه بکن. اوسف حمو جهن لودن خوارنه وکرن او دفروت مصریان. او جحر داره ملت جبو کرینا گنم هاتن مصری با اوسف. چمکی لحر داره خلق گرام بو. فراون گازی حمو سرباز و شهرزاین خواه کرن. لی توکس تونبو کو بکاریا خورن نوی جیره شیرووه بکرا. ده داویه ده سرک میگر هم خونا خواه و هم جی اوسف آنین بیرا خواه و جی فراون را لسر اوسف گوت. اوسف بلیز هات گازی کرن. فراون خونن خواه جیره گوتن و جی هیوی کر کو خونان شیرووه بکه. تام وک کو اوسف گوت و ساجی درکت. پیشی 7 سالن فرهی هاتن و پیشتی وان 7 سالان 7 سالن برچیبونه هاتن. لمصره ده سالن فرهی ده گله گنم هاتو بو کم کرن و چاقی کو خلای دست پیکر خلق دهات با اوسف و وان جی خوارن دکری. لبله لولات کنانه جی خلا گرام بو و خوارن نما. لوما امینه ها وگرن کنانه با آقوب و مالاوی. چاقی آقوب هیم بو که لمصره گنم هیه وی جکورین خورا گوت چما هون لحو دو دنیرن و گوت بنیرن من بهیست یکو لمصره گنم هیه هر نور و گنم جمره بکرن داکو ام بجین و نمرن ای جارده براین اوسف داکت مصره داکو گنم بکرن لی آقوب برای اوسف بنیامین ببراین ویره نشاند جبرکو گوت بلکی زرارک بگه هیجه وی ایجار کورین اسرائیل جی دنا وان اینکو جبو کرینا گنم دهاتن ده بون. چمکی لولات کنانه جی خلاه بو. وزیر لسر ولیت اوسف بو. یکو جحمو خلکه ولیت را گنم دفرود. او بخوا بو. براین اوسف جی هاتن و لبروی دورو چون سر چوکان. اوسف براین خود دیتن و او ناس کرن. لبلی وکو او یکی بیانی با، بوان را حشک پیوی و جوان را گوت هنج کو داری تین وان گوت ام جوالات کنانه تین داکو ام خوارنه بکرن اوسف براین خواه ناس کرن لی براین وی او ناس نکرن او خونن کووی لسر وان دیتو بون هاتن بیراوی گهدارین دلال گلو هن فهم دکن کو چی چه دبو ام لورد بینن کو براین اوسف لبر برای خواه یه بچوک دچن سر چوکان تام وک کووی دخونا خود دیتو بو بو ساجی در کرد. وان او کم دید جه نفرد دکرن و وان دخوست کووی بکوشن. لبله ده داویه ده او لبروی چون سر چوکان. او صف ده جه ده براین خواه ناس کرد. لوان او ناس نکر. چمکی جه که ماهی و 20 سالان وان او ندیتو بو. ده برنامه خواه یا کو بیده خودی حز بکه امه لداویه سرحاتیه اوسف بنرن و امه ببینن که اوسف چاوه خواه ببراین خواه ده ناس کرن. لینها ام دخوازن هنکی لسر وی پرسه بفکرن. گلو خودی دخوازه بسرحاتیه اوسف و براین وی چی هینی ببکه؟ درسا وی برنامه جبو مه چیه؟ برسف اوه. خودی دخوازه که ام فهم بکن که سرحاتیه اوسف و براین وی میناکه که. تشته که دناف اوسف و براین وی ده چه بو و دناف خلاصکار دنیای و دندان آدم ده جی چه به. دوستین دلال، اگر بتنه تشته ده بیرامه ده بمینه بلا او جی اف به. اوسف میناکا خلاصکار که خواده و بشانده و دنیای بو. براستی ده سرحاتی اوسف ده جی که ماهی و سات تشتهنه که مینا سیا سرحاتی خلاصکارن و ایکو پشتی 1800 سالان هاد و دنیایی. جخواه وقت مد تونه که املوان حمویان بنیرن. لی امدخوازن بالا خواه بدن سه خالین گرینگ. مدید که براین اوسف چاوه او کم دیتن و خوناوی قبول نکرن. وان جه نفرد دکر. او شرمزار کرن و فروتن جی. عین تشت هات سر خلاصکار کو خوده شان و دنیای. خلک و دنیای هم خلاصکار و هم جی مزگینی اوی رد کرن. وان او شرمزار کر. جفا دانوی. جبو سیه زیوان او دان دست دجبرین وی او دداویه ده خلک او خاچ کر. یا دودویان اوه. ددست پیکه ده اوصف کم هات دیتن. وی تنگاهی دیتن او او حد آویتن زندانی. لیلگور وقت او پلانا خوده پاتشاه مصره فراون او کر جهگره وی. او کر حکومدار تواهی اولید و به هر کسی دا زانین. اگر هون بخوازن جخلای و جمرن خلاص ببن هرن با او صف. یعنی هرن با وی یک و جیان دپاریزه. به وی آوایی خوده لسر وی خلاصکار دنیای یک وی جبو مشاندیه. دبیجه هرم با خلاصکار کومن دست نیشان کریه. او بخوا سرکانی جیانه یه. او اوی جیانه و بپاریزه. اگر هون خوه نزم بکن او وی قبول بکن دلی و تجارم برچی نابه و جانه و هر و هر بجی. مینا هیویا سسیان یعنی لبر هفدانینا سیسیان جی یا دناف اوسف و خلاصکار دنیای ده افراستی یا گرانه. ده داویه ده براین اوسف لبر وی چون سر چوکان. یعنی وان ده سهلاتی وی قبول کر. جبو وان ریاکدن تنبو. ده ویا کووان خوه لبر وی عینی شخص کووان انکار کروبون و شرمزار کروبون بتوانده. پیوا خوده د بجک و حتی ایرو گلک مروف خلاصکار دنیای کم دبینن. وی انکار دکن و شرمزار دکن. لبل روژه که اوی وگره وی دنیای. دا که لگور راستی و داد پروری خواه دیوان دنیای بکه. هنگه هر کس وی بزانه که براستی خوده او کریه خلاصکار و دادگار دنیای. اره، کتابا پیروز دی بیجه کو بناوی ایسا حمو ین لازمین لارده و دبن ارده ده وی هر انسر چوکان و جبو رومتا خوده هر زمان وی بیجه ایسا مسیح خودانه. دوست اندلال، حچی هونن هون چاوا دکن. گلو ما و خلاصکاری کو خوده دست نیشان کریه قبول کریه. خوده او شاند دا کووه جدیوان روژا داوی و ججزای هرهیی خلاص بکه. آن بیی که هون بریار خوا بدن هون دخوازن لبن در روژه داوی بمینن. هنگه وی درنگ به چنکه هنگه تا بوی و نوی تا بزوره لبر وی هری سر چوکان. برنامه ما لور بداوی ده به لی قنجه که هون هی بهتر لسر میجاره ما یا ایرو بفکرن. خواده حزب که امی ده دو برنامه که بنده سرحاتی اوصف خلاص بکن و امی بنرن که اوصف و لبراین خواه ببهره آن نه. بلا خواده و پیروز و بمبارک بکه و دلی و وکه دا که هون پیوینوی فیم بکن. پیو خواده دبیجه بوی آوایی پیو پیخمبرتیه جمره هی بهتر قایم حد درانین. حتی که سب زلال ببه و سترکا سب ده دلی و ده درکه و چرایا که ده تاریه ده روناهی ده ده هونه قنچ بکن که هون بالا خواه بدن پیوین پیخمبرتیه. خواده و بپارزه هون هر شاد و بختوار بن.
سپاس شبو گودار کرن آوه. گر پرسین ویل سر مجارن که هون ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن که هون برنامه ریا راستیه را بنویسینن. گاوا هون سروی و خوندنا مزنه که خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه. ورن بامن ببهیزن که هون بجین. ایشه یا 55-3